بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو ndio utangulizi au khutbatul haja utangulizi ambao mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alikuwa akiuleta katika minasaba mbalimbali ikiwemo minasaba ya ndoa kwa sababu khutba hii imekusanya mambo makubwa kabisa ya msingi ayati zilizomo ndani yake na maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamekusanya hikam na hukumu nyingi za kisheria na miongozo lakini ukizitazama aya zote zimebeba juu ya amri ya taqwallahi azza wa jalla kumcha na kumuogopa Allah kiwa khitabu inaelekezwa kwa waumini yani tamko maalum kwa ajili ya waumini lakini pia tamko kwa watu wote ikiitwa katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na sababu ni kwamba mambo kama haya ya ndoa kama hakutakuwa na taqwallahi na khaufu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi uharibifu wake ni mkubwa sana kwa kalima ya Allah jalla wa ala unapewa mke وتحل بها الفروج توبو zinakuwa halali kwa maneno tu haya ambayo yatapitishwa hapa kwa hiyo tukiwa sisi ni mashahidi kwa idhini ya mawali na ridha au kuridhia wenye kuoa na wenye kuolewa lakini kikubwa zaidi ni taqwallahi azza wa jalla na katika mambo ambayo inazalikana na taqwallahi azza wa jall ni husnul muashara ma'a al-ahl watu kutangamana na kuishi vizuri na ahli zao jambo ambalo limekuwa katika wakati wa leo ni msiba mkubwa limekosekana jambo hili kwa watu wengi na ni mtihani kwa kuna madhila mengi bali talaka zimekuwa ni nyingi bali hofu juu ya ndoa imekuwa ni kubwa wanawake au mawalii wakiogopa kuwaozesha banati zao kwa sababu watu wengi katika wenye kuoa wamekuwa ni wajeuri hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mnyenyekevu wakati siku ameleta posa siku atakuja kuoa utaona heshima zote kwa baba mkwe na kwa mama mkwe lakini akishaoa basi akishazoea jeuri na kuja juu hamsikilizi yoyote si yule aliyemtuma kuna kumposea wala huyo ambaye amekwenda kwake kuposa heshima haipo wala huyo shekhe aliyewezesha hata sikilizwa imekosekana maadili sasa sisi waislamu tuna miongozo tunapoifuata miongozo hii tunapata khairi na baraka katika ndoa zetu wanadamu kukosea ni jambo la kawaida lipo lakini hatutakiwi kufanya baghi hatutakiwi sisi kuvuka mpaka na kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jeuri Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kutuambia katika Qur'an al-Karim wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Natangamaneni na wao hao wanawake kwa vile inavyofahamika kuwa ni maarufu ni katika wema, tangamaneni nao kwa wema, na mkiwachukia wao kama ikitokea kuna jambo ambalo si zuri katika tabia zake na mwenendo wake, wewe haukuridhishi. Mwanamke ni mjeuri, ana vijineno neno hivi, mwanamke wa kususa, au ana tabia uchafu, au ana tabia kadha katika mambo yake yeye binafsi aliyokuwa nayo, na pengine tatizo sugu umejaribu kulirekebisha kwake halirekebishiki. Hii inaweza kutokea kama vile ambavyo wewe una kijitabia chako sugu urekebishiki. Mwanamke kila siku akupigia kelele kwenye hilo, lakini wewe urekebishiki, akuvumilia, basi nawe mvumilie katika hilo, kwa sababu huenda mkachukia kitu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea khairi ndani yake kubwa kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhun فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله akujalia watoto, akakufungulia riziki, akakupa utulivu, akakupa mawadda na rahma kutoka kwa huyo mke ambaye wewe una kijikitu fulani hivi ambacho kwake hukifurahii. Kwa hiyo maadamu kuna ule ubinadamu upo na mambo hayajapitiliza kuharibika, asabri katika hili ni jambo kubwa kabisa, na ndio wanaume. Kinyume cha hivyo ni kutafuta uharibifu, kwa sababu hakuna mkamilifu kama vile ambavyo wewe si mkamilifu. Wavumiliwa tu na hiyo jeuri yako, wavumiliwa tu na ubakhili wako, ufyosi ndio nao, tabia mbaya, lakini wavumiliwa. Sasa na wewe wavumilie wenzako vile vile. Kwa mimi sitaki kurefusha maneno, lakini nitakusema kwamba watu kutangamana na wake zao kwa wema ndio wanaume wa kisawasawa, ndio rujula, na hivyo ndio tunatakiwa watu wawe. Waongezeni wake zenu katika njia ya sawasawa. Mahali panapovunjwa sasa haki za Allah, mwanamume atakiwa ndio mkali sasa. Mwanamke hataki kuswali, mwanamke hataki kujistiri kisawasawa, mwanamke anakwenda katika shirki. Hakuna kuvumilia hapo. Lakini jambo la ajabu, kuna watu wamekuwa maduyuthi, wanayavumilia mpaka mambo hayo. Sasa mke wangu, lakini mambo mengine hawezi kuvumilia. Hayo ni katika mambo ambayo hayatakiwi kuvumiliwa hata kidogo. Mwanamke anakwenda katika shirki billah. Mwanamke katika kusala, hakuna uvumilivu katika mambo haya. Mwanamke hataki kujistiri, hayuko katika njia sawasawa katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hakuna uvumilivu, kama ni vikao vifanyike hata 10,000 hata usiku manane, lakini hakuna kuvumilia katika mambo kama haya. Yale mambo binafsi, tabia yako na tabia yake, vumilianeni, mzae watoto, mlee watoto katika kheri na katika misingi ya sawasawa. Kwa hiyo mpaka hapa tatua fursa hii kwa wali abawezeshe banati zake kwa vijana wetu hapa, na Allah jalla wa ala atie baraka ndani yake. Na bila shaka wali amejiandaa vizuri katika kufikisha ujumbe, nadhani atakuwa anajua kwa kuwa hudhuria sana kwenye darasa, atakuwa elewa awezeshe vipi. Hautaharibu, sio eh? Atawelekezwa tena bwana. Hudhurieni darasani jamani, mwezeshe banati zenu bila maelekezo.